ที่เราจะได้ฟังธรรมกันทำไมจึงต้องมาฟังธรรมกันในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเพราะว่าการฟังธรรมก็คือเราได้ศึกษาในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อยังให้ความไม่ประมาทไม่ให้เกิดขึ้นมิฉะนั้นแล้วพวกเราก็จะเกิดความประมาทเมื่อสติอินทรีย์บารมียังไม่แก่กล้าพอจิตใจของเราเองก็ย่อมหวั่นไหวเป็นในอำนาจของกิเลสน้อยใหญ่ก็ดูบางผู้บางคนก็ยอมทำบาปยอมสร้างเวรกรรมก็เพราะไปหลงในเรื่องของวัตถุสุดท้ายก็ได้ลงมือทำบาปกรรมลงไปบางคนเมื่อทำแล้วผลรับเนี่ยยังไม่เกิดก็ไปหลงคิดว่าบาปกรรมเนี่ยไม่มีผลไม่มีใครจับได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปเข้าใจผิดเหมือนคนพาลสำคัญว่าบาปเนี่ยเป็นของหวานเป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ไม่มีโทษแต่พอทำไปทำมาทำไปแล้วผลแห่งบาปเนี่ยไม่วันใดวันหนึ่งเราท่านทั้งหลายก็ต้องรับผลกรรมรับผลกรรมขึ้นมาพอถึงวันนั้นก็มีแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาพอทุกข์เกิดขึ้นวันนั้นก็ไม่มีใครช่วยเราได้ให้ลดพอถึงที่สุดก็ไม่มีใครช่วยเราไม่ว่าเราจะทำให้ดูว่าฐานะจะดีขึ้นดูว่ามียศมากขึ้นมีบริวารมากขึ้นมีทรัพย์สมบัติมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องวิบัติลงแม้ว่ายศอำนาจชื่อเสียงเกียรติทรัพย์สมบัติทั้งหลายแม้สิ่งนี้จะได้มาด้วยความชอบธรรมก็ยังไม่ได้เที่ยงนับประสาอะไรกับบุคคลที่ได้สร้างกรรมอันเป็นอกุศลกรรมตรงเนี้ยก็แน่นอนที่สุดทรัพย์นั้นก็พินาศเสียฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะต้องมีอาชีพ อาชีพที่สุจริตมีงานการอะไรก็ให้เป็นงานการที่สุจริตไม่ผิดต่อคุณธรรมไม่ผิดต่อศีลธรรมไม่ผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่เช่นนั้นทรัพย์ที่ท่านได้มาเนี่ยเป็นของร้อนเป็นของร้อนก็ดูมีการค้ายาเสพติดอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนยึดทรัพย์ดีไม่ดีก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตถูกประหารบ้างและหักหลังกันเองบ้างฆ่ากันเองบ้างในที่สุดแม้ชีวิตครอบครัวเองเนี่ยก็ไม่ปลอดภัยและก็ไม่เป็นสุขนี่ก็เป็นหนทางอันเป็นไปเพื่ออกุศลผลที่ตามมาก็คือความพินาศและความทุกข์ทั้งหลายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมเราจะต้องไม่ก้มให้กับสิ่งชั่วทั้งหลายทุกอย่างมันเป็นสองหน้าหรือเป็นดาบสองคมที่ได้กล่าวเอาไว้ในก่อนๆท่านเชื่อไหมว่าเงินทองมันเป็นสิ่งที่ล่อใจทำให้คนเนี่ยเสียหายมาเยอะก็มีเข็นฆ่ากันมากมายแล้วก็มีไม่ใช่แต่จะเป็นคุณฝ่ายเดียวนะพวกเราต้องพิจารณามันมีโทษเหมือนกันมีโทษเอาอย่างพวกเราทานยาไม่ถูกวิธีไม่ใช่เป็นยารักษามันเป็นยาพิษเป็นยาพิษทานเกินขนาดถึงกับตายได้นะร่างกายไม่ไหวเงินทองก็เหมือนกันมันก็เป็นดาบสองคมบางทีได้มาก็ดูเหมือนว่าจะสุขสบายแต่ถ้าหามาผิดวิธีแล้วได้มาก็มีทุกข์จะตายบางทีการฟุ้งเฟ้อมากๆเกินก็ทำลายความสงบสุขของชีวิตที่เราอยู่แบบเรียบง่ายบางทีพวกเราเนี่ยไปหลงมากไปหลงวัตถุมากเกินไม่ดีนะใจไม่สงบมันเพิ่มความอยากไปวันละเรื่องท่านคิดดูมันจะมีสุขไหมพอเห็นสิ่งนี้ก็อยากอีกแล้วเขามีก็อยากได้อยากมีพอได้ยินเขาพูดก็อยากได้อีกถามจริงมีความสุขไหมเพิ่มความอยากไปวันละเรื่องวันละอย่างนะเอาล่ะวันนี้อยากได้สร้อยคอทองคำเอาก็พยายามมีเงินเก็บมาก็ซื้อพรุ่งนี้อีกเห็นก็ใส่แหวนทอง อยากได้แหวนทองไปซื้ออีกอีกวันนึงเห็นเขาใส่เลททองกำไรทองก็ไปซื้ออีกดูสิถ้าเราตามเขาตลอดไม่ไหวแล้วอีกวันหนึ่งเขาบอกผ่านบ้านหลังใหญ่อยากได้อยู่แล้วผ่านโชว์รูมอยากได้อีกแล้วรถสรุปว่าจิตไม่ว่างเลยอนาคตก็น่าจะเป็นบ้าได้คนนี้อยากถ้าเราหยุดความอยากในจิตใจไม่ได้ชีวิตนี้ท่านจะไม่พบความสุขและความสงบสุขพวกเราจะไม่ได้พบเลยไม่ได้พบภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบตั้งมั่นละโลกามิตรได้เรียกว่าผู้สงบจริงฉะนั้นพวกเราเนี่ยวัดกันได้ว่าคำว่าภิกษุหรือพระภิกษุเนี่ยถ้าท่านอยู่เป็นพระที่สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะความสงบทางกายสงบทางวาจาและความสงบใจอันก่อเกิดจากโลกามิตรทั้งหลายเนี่ยท่านสามารถที่จะสงบละและข่มมันได้นี่จึงเรียกว่าภิกษุขนาดแท้นะแต่ถ้าอยู่ตรงกันข้ามแล้วก็ไม่ใช่นะเกิดการขวนขวายเสียมันมากเกินพูดจาหลอกล่ออยากก็ได้มากไปจิตใจก็มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็มากไปและสุดท้ายเนี่ยใจของผู้ปฏิบัติภาวนาบวชเข้ามาไม่ได้ละอะไรเลยสักอย่างก็แสดงว่าบวชไม่มีมรรคผลบวชไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าบวชไม่ได้ศึกษาในเรื่องของศีลของพระธรรมวินัยและบวชมาก็ไม่ได้เจริญสมาธิเจริญจิตตภาวนาเหมือนไม่ได้บวชเสียหายเสียหายฉะนั้นเราบวชเข้ามาเนี่ยอะไรที่เป็นค่าศึกต่อความสงบใจของพระคุณเจ้านะเราต้องกำหนดให้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นค่าศึกต่อความสงบใจต่อการภาวนาเนี่ยพวกเราอย่าส่งจิตออกมากพยายามมีสติกำหนดรู้ในขณะปัจจุบันจึงบอกนั่งเดินยืนนอนในอิริยาบถทุกขั้นตอนเราต้องมีใจอย่างผู้สงบจะอยู่ในอากัปกิริยาไหนก็ต้องมีใจอันสงบต้องมีใจอันสงบมีวาจาอันสงบและมีกายอันสงบต้องมีความเสงี่ยม สงเงี่ยมเจียมตัวไม่ได้อยู่อย่างฟุ้งเฟ้อหรือวันวันหนึ่งพูดแต่เรื่องของกิเลสวัตถุกามวัตถุพูดแต่เรื่องลาภสักการะมันไม่ถูกต้องนั่นไม่ใช่หนทางของมรรคผลแน่นอนอัตตานังธัมมยันติปันทิตาบัณฑิตควรที่จะฝึกตนเองฉะนั้นใครที่เป็นบัณฑิตล้วนแต่ต้องฝึกตนเองถ้าพระคุณเจ้าบวชมาไม่ฝึกตัวเองยังไม่เป็นบัณฑิตอย่างบวชกับไม่บวชมันไม่ต่างกันก็ดูเหมือนว่าใจก็ยังไม่ได้บวชความเพียรก็ไม่เพิ่มเติมความอดทนก็ไม่อดทนความสงบเสงี่ยมก็ไม่เกิดขึ้นจิตใจก็ไม่ได้น้อมไปสู่ธรรมอย่างเงี้ยการบวชอย่างนี้ก็จะเป็นโมฆะในที่สุดพระพุทธเจ้าได้ตรัสในสมัยครั้งที่พระองค์มีพระชนมายุอยู่เป็นโมฆะชนโมฆะบุรุษภิกษุผู้เป็นโมฆะก็แสดงว่าใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่มีแก่นสารไม่มีสาระจึงจัดว่าเป็นโมฆะคือใช้ไม่ได้เลยต้องถูกยกเลิกฉะนั้นเราเนี่ยบวชมาต้องไม่เป็นโมฆะศีลต้องรักษาให้ได้โดยเฉพาะเรื่องของกายและวาจาท่านจะพูดอะไรออกมาท่านต้องมีสติระลึกอยู่ว่าเราเป็นพระโวยๆไม่ได้แล้วไม่ได้ใช้คำหยาบจาบจ้วงด่ากันไม่ได้ไปทะเลาะกับภิกษุด้วยกันไปทะเลาะกับญาติกับโยมไม่ได้เชื่อไม่ทันไปทะเลาะกับโยมออกบิณฑบาตไม่กี่วันเนี่ยไม่มีใครตักบาตรให้กินแล้วต้องย้ายวัดนะพอย้ายวัดไปอีกไม่นานก็ไปทะเลาะกับญาติกับโยมอีกไม่มีใครตักบาตรย้ายอีกย้ายสักกี่แห่งก็ตามมันก็ยังชื่อว่าย ังไม่ใช่เหตุที่พวกเราแก้ไขต้องแก้ไขที่ตนเองถึงบอกบัณฑิตฝึกตนเองเอาท่านฝึกตื่นแต่ดึกเลยนะก่อนนั้นมาก็ตื่นสายตอนนี้ท่านตื่นเต็มดึกตีสามครึ่งท่านตื่นมานั่งภาวนาแล้วนั่งไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วสัตว์น้อยใหญ่กำลังหลับไหลผู้เพียรเพ่งภาวนาก็ลุกตื่นขึ้นมาท่านเชื่อไหมว่าในแผ่นดินสยามของพวกเราในขวานโบราณเนี่ยนะที่เป็นรูปขวานผมเคยนั่งกำหนดดูแล้วนะ ในประเทศไทยเราไม่เคยขาดจากผู้เพียรภาวนาแม้แต่เวลาเดียววันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยมีผู้เพียรภาวนาอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกวินาทีทุกชั่วโมงยังมีผู้รักษาศีลยังมีผู้เจริญอบรมจิตตภาวนายังมีผู้เพียรอยู่ตามป่าตามถ้ำตามเขาตามวัดวาอารามตามสำนักน้อยใหญ่ตามที่พักสงฆ์น้อยใหญ่มีตลอดเวลายังมีผู้ทำฌานอยู่ตลอดประเทศไทยเราไม่เคยเว้นว่างจากผู้เพียรเพ่งภาวนาไม่ต้องมาเอาแค่เฉพาะที่ภาวนาของสำนักแสงธรรมเองในแต่ละแห่งก็เพียรภาวนากันทั้งญาติโยมที่มากันมีผู้หนึ่งหลับคนหนึ่งตื่นคนหนึ่งมานั่งสมาธิคนหนึ่งลุกเดินจงกรมเกือบตลอด24ชั่วโมงสลับผัดเปลี่ยนกันและที่ของครูบาอาจารย์อื่นอีกผู้เพียรเพ่งอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเขาอีกวัดวาอารามน้อยใหญ่อีกไม่เคยว่างจากการภาวนาเป็นวาสนาของพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาเกิดมายังมีพระธรรมคำสอนยังมีผู้ภาวนามีผู้ประพฤติปฏิบัติให้เราได้เห็นได้รู้ตามจุดเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญท่านรู้ไหมคนที่มีสภาพทุกข์อยู่ที่เห็นอยู่อย่างชัดๆเนี่ยคือหนึ่งในยามราตรีเนี่ยนอนไม่หลับมีใครบ้างที่พยายามนอนแล้วก็นอนไม่หลับนั่นแหละเป็นความทุกข์จิตใจกระวนกระวายข่มตาก็ข่มแล้วก็ไม่หลับท่านรู้ไหมใจเนี่ยมันไม่หลับแต่นั้นดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหลับไม่ลงเป็นทุกข์นะแต่ถ้าคืนไหนหลับสนิทเลยสบายนอนหลับตื่นขึ้นมาก็สบายไม่อ่อนเพลียอีกอย่างหนึ่งคือระยะทางแม้หนึ่งโยชน์สำหรับผู้ที่เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วจะดูว่าไกลมากเป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์เดินมันจะไม่ถึงแล้วจะไม่ไหวแล้วใช้คำว่าล้านั่นคือความทุกข์อีกแบบนะทุกข์อีกแบบหนึ่งก็สังสารวัฏอันยาวนานความเกิดที่วนเวียนอยู่กับความแก่เจ็บตายเนี่ยยังเป็นทุกข์อยู่อย่างที่พวกเราเกิดมาในชาตินี้ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายแล้วสำหรับคนพาลที่ยังไม่รู้ก็ไม่ได้กำหนดเลยว่า เกิดทำไมต้องเกิดเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรสุดท้ายความเกิดนั้นทำให้สิ้นสุดได้อย่างไรทำชั้นไหนเราจะกำหนดได้ที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ทำชั้นไหนท่านเห็นไหมคนที่ยังเดินกินเหล้าติดยาเสพติดยังมอมเมากันอยู่เขาก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมันดีแล้วเขาพอใจแล้วนะแต่ถ้าเรามีปัญญาเรามองนิดนึงมันไม่ใช่เลยยังไม่มีสาระไม่มีแก่นอะไรเลยสักนิดเดียวคนผ่านก็ยังไม่ได้รู้ความเกิดวนเวียนอยู่เมามากๆเดินไม่ไหวก็ล้มตัวนอนนอนไหนก็ได้อย่างนั้นเนี่ยมันง่ายเกินไปจนไม่รับรู้สภาพชีวิตกำลังเป็นอยู่ยังไงมันตกต่ำลงแค่ไหนแล้วนะท่านตกต่ำไหมสติสัมปชัญญะถูกทำลายหมดแล้วนะมันไม่มีอะไรตกต่ำกว่านี้แล้วนะฉะนั้นไม่ว่าใครที่ขณะเมาที่แบบไม่ได้สตินอนจนไม่รู้ว่าใครจะหามไปนอนแล้วเนี่ยนะชีวิตที่มันตกต่ำถึงขนาดไม่รู้ว่าสภาพตนอยู่ในฐานะอะไรสภาพแบบไหนเชื่อไม่ต้องให้ใส่ชุดใหญ่อะไรมาก็ตามมียศในระดับไหนก็ดีต้องให้เป็นพลเอกเลยหมดสภาพเลยนะหมดเลยพูดไม่รู้เรื่องเดินไม่ไหวแล้วถึงกับคลานก็ยังพูดอยู่หมดสภาพเลยนั่นคือความตกต่ำของชีวิตที่ขาดปัญญาถึงขนาดไม่รับรู้แล้วว่าตัวเองอยู่ในสภาพไหนเนี่ยแย่มากเลยนะแย่จนหลายคนพูดว่านึกไม่ถึงว่าจะเป็นถึงขนาดนี้เอาบางคนพอดื่มเข้าไปควบคุมสติไม่ได้นะโวยวายท่าตีท่าต่อยนะใครห้ามก็ไม่ยอมฟังอวดตัวอวดตนว่าเก่งไม่มีใครที่จะมาสู้ได้แต่ที่ไหนได้เดิน91เซไปถลาไป2 3พอพวกจับบอกเอ้ยอย่ามาจับแน่จริงเข้ามาเลยเนี่ยรู้ไหมว่าสภาพอย่างนั้นเลยพูดจาแบบนี้อีกหน่อยก็ไม่มีคนที่จะคบหาสมาคมด้วยท่านเชื่อไหมเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดตอนไม่เมานี่โอดีน่าเกรงขามนะพอกินเหล้าเข้าไปพอเมาเสร็จสิ่งที่แปลกคืออะไรรู้ไหมถอดเสื้อผ้าเดินออกมาหน้าบ้านยิงปืนคงนึกว่าเป็นจังโก้ท่านเคยเจอคนประเภทนี้ไหมเป็นกำนันด้วยพอเมาได้ที่เสร็จคงจะร้อนมั้งร้อนกายไม่ว่าสักครู่เนี่ยร้อนใจไปหยิบปืนเดินมาหน้าบ้าน ยิงโป้งหมดเลยชาวบ้านก็เอื้อมละอาหมดเลยหมดเลยก็เอื้อมระอาใจหมดเลยคิดไม่ถึงนะถามจริงพวกท่านเคยไหมเมาเสร็จก็กัดฟันคิดแต่เรื่องสิ่งชั่วร้ายขึ้นมานึกจะไปเอาคืนอย่านะมันสิ่งท่านมารมันมีใจหยาบขึ้นมานะรู้ไหมว่าในขณะนั้นจิตของเราเนี่ยเป็นมารไม่ได้กำหนดรู้ไม่ทันด้วยเป็นมารพอเราทำอะไรผิดพลาดลงไปเนี่ยชีวิตทั้งชีวิตนี้มันสูญสิ้นไปเลยถูกทำลายไปเลยท่านต้องระวังพวกเราต้องระวังฉะนั้นการเจริญสติไว้เนี่ยเชื่อไหมอานิสงส์เนี่ยเวลาถ้าเราอายุยืนยาวขึ้นจะไม่หลงบางคนนี่หลงลูกหลานเนี่ยเอาข้าวมาให้กินหยกหยกบอกหิวแล้วจนป่านนี้ลูกหลานยังไม่เอาข้าวมาให้กินเลย2วันแล้วยังไม่ได้กินลูกหลานก็จะเบื่อเราเขาเบื่อฉะนั้นบุคคลที่ไม่เคยเจริญสติก็ระวังไว้นะเวลาอายุมากๆมันจะระลึกอะไรไม่ได้จำความอะไรไม่ค่อยได้มันเสียหายนะไม่ได้ทำอะไรก็บอกไม่ได้ทำเนี่ยตายเลยแสดงว่าเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบแล้วไม่รู้ในการกระทำเมื่อสักครู่เนี่ยว่าทำอะไรเสียหายนะท่านฉะนั้นการเจริญสติคอยกำหนดอบรมจิตอบรมตนเองอยู่เสมอๆท่านจะไม่หลงพวกเราจะไม่หลงไม่หลง80 90ก็สติดีแต่คำว่าลืมมีไม่มีเป็นบางครั้งเนี่ยลืมเหมือนกับเราเอาของวางไว้สองสามวันลืมไว้ที่ไหนไอ้นี่ลืมเนี่ยไม่เป็นไรนะคำว่าลืมแต่คำว่าหลงเนี่ยคือไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรไปอย่างนี้เสียหายนะแต่การลืมเนี่ยมีบ้างก็เรียกสัญญาอนิจจาคือสัญญาเนี่ยไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาแต่ถ้าหลงเนี่ยเสียเลยเดินไปกลับบ้านไม่ถูกเนี่ยก็มีโยมมาบอกกันบอกเนี่ยพ่อออกไปจากบ้านมาหายไป2วันแล้วก็ช่วยกันออกหากันไปแจ้งความกัน 2-3 วันถึงหาเจอกันบอกจำไม่ได้ว่าบ้านอยู่ไหนกลับไม่ถูกเดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยดูสิฉะนั้นสติของเราเนี่ยไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดสติของพวกเราเองบางทีก็ยังเผลออยู่แล้วนะให้คิดถึงคำนี้ก่อนเราไม่ดื่มสุราเนี่ยเรายังขาดสติเลยยังควบคุมอารมณ์จิตใจยังไม่ได้เลยให้ระลึกถึงคำนี้ก่อนเราไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดสติของเราเองบางทียังยับยั้งอารมณ์จิตไม่ได้เลย แล้วถ้าดื่มเข้าไปล่ะมันลดลงเท่าไหร่สิตายกันเท่าไหร่ปีปีนึงที่ขับรถด้วยความประมาทดื่มสุราสิ่งเสพติดทะเลาะกันพูดจาไม่ให้เกียรติกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังลูกเคยกับพ่อตาวันนี้ลูกเคยมีเงินมาก็ซื้อเหล้ามาพ่อตาก็มาเยี่ยมก็เอานั่งกินกันใหม่ๆก็ดีคุยกันลูกก็เรียกพ่อทุกคำพ่อก็เรียกลูกทุกคำผ่านไปได้สัก20กว่านาทีจากเรียกพ่อก็เปลี่ยนเป็นท่านท่านไปท่านมาพอผ่านไปสัก 3-40 นาทีจากท่านก็เป็นคุณพอผ่านไปเกือบๆสักชั่วโมงคุณไปคุณมาก็มึงทีนี้พูดไปพูดมาเนี่ยทะเลาะกันดูดิสติมันควบคุมไม่ได้ไม่ดีเลยพวกเราไม่ดื่มสุราตอนนี้เชื่อไหมว่าเรายังควบคุมอารมณ์จิตของเราเนี่ยยังไม่ได้ 100% ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องฝึกอบรมจิตไปเรื่อยที่บอกให้นั่งทำกรรมฐานทำสมาธิเพื่อใครรู้ไหมเพื่อท่านเองเพื่อพวกเราเองเพื่อตัวเราเองตัวท่านเองเราฝึกสมาธิได้มากเท่าไหร่จิตที่สงบลงจิตที่เป็นหนึ่งได้เราสามารถที่จะรับสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ย่อยยุเนี่ยได้มากกว่าได้ดีกว่าและโดยเฉพาะถ้าเราได้เจริญในกุศลด้วยแล้วเนี่ยจิตของเราก็น้อมเป็นในกุศลสติก็ระลึกไปในกุศลไม่ได้ไปปรุงแต่งว่ามันด่าโอ้ด่าอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยคนอื่นไม่รู้ในแต่ตัวผมเองเนี่ยนะผมจะถือมากเรื่องคำว่าด่าพ่อแม่พูดอะไรพูดไปพอด่าแม่แล้วแม่เลือดขึ้นเลยพูดใหม่สิอีกคำสิจริงๆเลยหลุดไม่รู้ถือนักหนาเรื่องด่าแม่ไม่ได้ถือจริงๆไม่ยอมคำอื่นพอยอมได้แต่พอด่าแม่แล้วเพื่อนไม่เป็นเพื่อนเลยตอนนั้นมันขึ้นมาเลยนะบอกให้เปลี่ยนใหม่หรือบางทีท้าก็ด่าอีกคำหนึ่งพอด่าเสร็จก็ใส่ทันทีเลยไม่มีสองมันแปลกมันถืออยู่บอกไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าสอนพระอานนท์ยังไงรู้ไหมตอนที่โดนมีผู้ที่มากล่าวคำหยาบหยาบคล้ายๆพูดจาด่าพระอานนท์ก็บอกทนไม่ไหวแล้วทูลพระพุทธเจ้าให้เสด็จไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอานนท์เธออย่าร้อนใจไปเลยคำที่เขาด่าทั้งหมดเราพระตถาคตไม่ได้รับในการด่าของที่เราไม่ได้รับที่คนก็เอามาให้ฉันใดของ สิ่งนั้นก็ยังเป็นของคนคนนั้นอยู่อานนท์เธออย่าร้อนใจเลยพระตถาคตไม่ได้ยินดีและยินร้ายต่อคำด่าเมื่อเขาด่าแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดเองไม่เกินอีก7 วันอานนท์คำด่าทั้งหมดก็จะยุติลงจริงด่าจนเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะด่าอะไรแล้วคนด่านี้โกรธแทนรู้ไหมท่านถ้าเขาด่าแล้วเราโกรธเนี่ยการด่าได้ผลสำฤทธิ์ผลแต่ถ้าเขาด่าเขายั่วยุนะและเราสามารถวางได้เฉยได้โอ้โหคนด่าคนนั้นอกจะแตกตายแต่ถ้าด่าถ้านินทาถ้ายุนะแล้วพวกเราก็ไปรับลูกมันนะแล้วมาเต้นนะโอ้โหเขาดีใจมากเลยแต่ถ้าเขาด่าเขาว่าแล้วเรามีสติมีเมตตาจิตมีสมาธิอันสงบนิ่งอยู่ได้เนี่ยคนที่ด่านั้นตกนรกเองไม่ใช่ท่านตกนรกนะคนด่าตกนรกเองด่าไปด่ามาปากแกเน่าเองหนอนทั้งนั้นคำสกปรกทั้งหมดที่พูดออกมาจากปากเนี่ยล้วนแต่เหมือนหนอนที่หลุดออกมาจากปากจำไม่เลยนะแต่คำที่พูดดีคำที่สรรเสริญสิ่งดีๆงามๆเนี่ยล้วนแต่พูดแล้วมีกลิ่นหอมออกจากปากฉะนั้นเราฝึกสติอย่างนี้เป็นบุญแล้วก็ชีวิตของเราเองก็อาศัยสติอย่างการศึกษาที่เราเรียนอยู่พอเอามาใช้จริงๆมันก็ไม่กี่วิชาแต่วิชาชีวิตที่ต้องใช้ตลอดเราจะต้องมีสติคอยอบรมจิตคอยดูแลจิตไม่อย่างนั้นเราเองจะไม่มีความสุขเหมือนสังสารวัฏที่ยาวนานสำหรับคนผ่านเนี่ยเกิดกี่ครั้งก็ไม่มีความสุขมีแต่หาเรื่องใส่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมสัทธัมมังอวิชชานัตตังผู้ไม่รู้แจ้งพระสัทธรรมเขาไม่รู้พอไม่รู้ขึ้นมาจะเอาชนะกันทำไมต้องเอาชนะกันทุกๆเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะไม่จำเป็นทำไมต้องเก่งทุกเรื่องนะบางทีสงบได้ก็เฉยได้เฉยแล้วมันจบก็เออก็ไม่จำเป็นต้องไปชนะกันทุกๆเรื่องอย่างสามีภรรยาถ้าจะเอาชนะกันเนี่ยอย่าหวังเลยว่าจะมีความสุขในครอบครัวมีไหมใครเริ่มจะเอาชนะกันโอ้ทุกตายเลยอย่าผิดก็ยอมรับผิดบ้างพอจะเป็นบัณฑิตได้คนไม่ยอมรับผิดเลยเนี่ยเป็นบัณฑิตไม่ได้นะผิดก็ยอมรับขอโทษมันก็ไม่ใช่ว่าจะยากเย็นมากมายดูพระเทวทัตสุดท้ายเนี่ยพระเทวทัตยังสำนึกตนว่าตนได้กระทำบาปอันหนักที่ทำลายทำร้ายพระพุทธเจ้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้วมีจิตสำนึกได้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยทำร้ายเราเลยมีแต่เราเท่านั้นทำร้ายพระพุทธเจ้าสำนึก เมื่อก่อนอยากเอาชนะให้ได้ถามว่าชนะและได้อะไรมันมีอะไรหรือไปชนะอะไรกับผู้ที่ไม่มีบาปแล้วเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วผู้ที่ไม่มีเวรท่านจะไปมีเวรทำไมผู้ไม่มีความโกรธท่านจะไปทำให้ท่านโกรธทำไมอีกมันไม่มีอะไรแล้วมันสิ้นสุดแล้วท่านจะไปชนะอะไรมีไหมครนคนเนี่ยไปชนะความว่างเปล่านะไม่มีแต่เทวทัตจะไปชนะความว่างเปล่าของพระพุทธเจ้ามันผิดนะสุดท้ายเทวทัตเองไม่มีความสุขมีแต่ความอิจฉาริษยาอยากเป็นใหญ่ต้องการเอาชนะพระพุทธเจ้าบอกขวาเทวทัตบอกซ้ายพระพุทธเจ้าบอกหยุดเทวทัตบอกเดินเนี่ยแล้วสุดท้ายเทวทัตได้อะไรตอนนี้ใช้กรรมวิบากอยู่ในนรกอยู่กว่าจะขึ้นจากนรกได้เนี่ยไม่รู้อีกกี่กับกี่กันเพราะเป็นกรรมหนักทั้งนั้นเลยเป็นกรรมหนักทำไมเราต้องคิดจะเอาชนะกันทุกๆเรื่องไม่จำเป็นเลยบางอย่างถ้าผิดก็ยอมขอโทษเสียขอโทษนี่ถามจริงเนี่ยอยู่บ้านทะเลาะกันบ่อยไหมบางทีเราก็เอาตัวของตัวเองเนี่ยมาเป็นเกณฑ์มากไปก็ไม่ถูกมันไม่ใช่ว่าเราจะถูกไปทุกเรื่องบางอย่างก็ถูกเพียงครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งนั้นมันก็ไม่ใช่บางอย่างคนอื่นเขาก็ผิดครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ใช่ต้องพิจารณาให้เยอะกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วอย่าใช้วิชามารก็คืออย่าใช้คำว่าเอะอะก็โกรธขึ้นมานะต้องใช้วิชาของพุทธะมีอะไรก็มีเมตตากันนะคุยกันจะให้ทะเลาะกันมันไม่ยากหรอกพูดกันผิดหูไม่กี่คำก็ถือเอาเป็นเอาตายก็ทะเลาะกันแล้วผิดแล้วขอโทษไม่เสียหายผิดแล้วสำนึกว่าตนผิดก็ยังเป็นบัณฑิตอยู่ไม่ใช่คนผ่านนะแต่เมื่อไหร่ท่านผิดและไม่ยอมรับผิดแล้วจะเอาชนะให้ได้นะโอ้โหเป็นคนผ่านโดยแท้ไม่ดีเลยพวกเราเคยดูพวกทางทีวีทางภาพยนตร์มันจะมีฝ่ายดีกับฝ่ายร้ายอยู่ทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายเป็นไงท่านฝ่ายดี จะเพียงพร้ำขนาดไหนก็ตามสุดท้ายแล้วธรรมะมันก็คือความสุขยวนอย่างค่ำฝ่ายอาธรรมยังไงเสียมันก็คือทุกขติยวนอย่างค่ำอาจจะได้กินดีนอนดีอยู่ดีเพียงชั่วระยะสั้นๆมันมารเขาหลอกเขาหลอกเมื่อก่อนผมเคยคิดนะว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีเห็นมีอยู่ถมไปบางทีพวกเราก็ทำดีความดีก็ยังไม่เกิดก็รู้สึกไม่อยากทำไปเห็นคนที่ไม่ดี ประจบสอพอเงี้ยนะเขาได้ดิบได้ดีผลงานก็ไม่ค่อยมีเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาอาชีพก็ไม่สุจริตก็รู้อยู่ก็ยังมีความสุขอยู่ได้ก็รู้สึกได้ว่าเอ้ยทำดีได้ดีมันจริงหรือเปล่าแต่รู้ไหมสุดท้ายผมกำหนดได้ตรงที่ว่าอย่าดูเพียงสั้นๆอย่าดูเพียงฉากเดียวอย่าดูเพียงเปลือกนอกดูให้มันจบเส้นทางชีวิตดูให้จบโอ้บางคนไปคดโกงเข้ามาเงินทองมากมายอายุไม่กี่ปีล้มนอนเป็นอัมพาตเลยจะกินก็กินไม่ค่อยได้ตายก็ตายไม่ได้ทรมานอยู่เป็นหลายสิบปี20 ปีถึงตายเงินทองนี้ใช้ไปจนหมดไม่คุ้มเลยและจิตมีแต่บาปกรรมที่คิดถึงว่าเราไปทำคนนั้นคนนี้มาไม่ได้คนจะโกงเชื่อไหมมีวิธีโกงแม้แต่ชาวไร่ชาวบ้านชาวนาชาวสวนก็มีวิธีโกงแปลกๆเหมือนกันไปปลูกต้นไผ่ไว้อยู่แนวเขตถึง5 ปี 10 ปีเจ้าของนั้นก็ไม่ค่อยอยู่หรอกที่อยู่แต่ตัวอยู่ข้างนอกต้นไผ่มันก็ขยายลำแตกหน่อก็สับอยู่ในเขตตัวเองออกไอ้ทางโน้นก็โผล่มาทางเขาอยู่เรื่อยดูดิมีวิธีโกงต้นไผ่มันก็ขยายกอขึ้นใช่ไหมมันก็กินเขตก็มาเรื่อยๆตัวเองก็ตัดเขตตัวเองออกเม็ด2 เม็ดก็จะเอาคนจะโกงสุดท้ายก็ไม่เห็นเอาแผ่นดินไปเลยที่สุดก็ทิ้งแผ่นดินไว้หมดทุกคนสู้ความสุจริตใจไม่ได้สู้ความบริสุทธิ์ใจไม่ได้ฉะนั้นพวกเราอย่าให้จิตเป็นมารวิชามารที่บอกคืออย่าให้ใจเนี่ยไปทำร้ายผู้อื่นไปทำร้ายผู้อื่นไม่ดีถ้าเขามาทำร้ายท่านท่านชอบไหมไม่ชอบฉันใดตนเป็นที่รักของตนผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขาเหมือนกันฉันพวกเราเองต้องรักษาใช้วิชาของพุทธะออกมาเออมีเมตตาซื่อสัตย์สุจริตอะไรที่ไม่ใช่ของเราอย่าเอาด้วยการขโมยได้มาก็ไม่มีศักดิ์ศรีท่านดีไม่ดีต้องแอบซ่อนฉะนั้นเราไม่ดื่มไม่เสพสิ่งเสพติดสติของเราเองก็ยังเผลอเลอบ่อยๆฉะนั้นจึงจำเป็นที่ต้องฝึกความอดทนอดกลั้นไว้จิตใจความอยากได้อยากมีเนี่ยมีได้แต่ต้องรู้จักข่มไว้ถ้าเราไม่รู้จักข่มจิตใจตัวเองสุดท้ายเราจะเป็นโจรนะทำไมต้องเอาวัตถุมาฆ่าจิตใจนะผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมให้วัตถุมาฆ่าจิตใจไม่ยอม ทำไมเราต้องเอาวัตถุมาฆ่าจิตใจไม่คุ้มเลยวันที่เราจากโลกนี้ไปวัตถุชิ้นเดียวก็ไม่ได้ติดไปเลยหลงทำไมเราไม่ได้อยู่เป็นพันปีไม่ได้อยู่เป็นหมื่นปีหรืออยู่เป็น500 ปีแม้100 ปีก็อยู่ไม่ถึงถึงก็คงไม่ไหวแล้วทำไมไม่ให้ใจเรามีความดีวันที่จากไปโลกนี้เนี่ยเรามีความดีมีบุญกุศลติดตัวไปตรงนั้นแหละจะเป็นความสุขเห็นไหมดูพวกโจรกลางคืนไม่ได้นอนนะโจรไม่ต้องไปดูเลิกยามหรอกดูยังไงเลิกก็ไม่ดีดูสิแต่โจรนี่มันก็แสบนะเวลาจะปล้นนะอาราธนาเต็มที่เหมือนกันเลยพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้แคล้วคลาดให้แคล้วคลาดปลอดภัยให้ปล้นแบบแคล้วคลาดปลอดภัยคิดหรือว่าพระจะช่วยแค่มันยกมือไหว้พระก็โดดออกจากคอมาแล้วใส่ไปไหนใส่ไปปล้นเขาเลิกดีแล้วหลวงพ่อปล้นเลยเนี่ยคิดว่าหลวงพ่อเอาด้วยนะถ้าปล้นด้วยก็เสือเหลืองแล้วหลวงพ่อไม่เอาเราแขวนพระเพื่อระลึกถึงคุณศีลคุณธรรมบางคนก็แขวนพระเต็มคอเลยศีลไม่เอาสักตัวเลยเราจะต้องมีพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณแห่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราแขวนพระอยู่เพื่อให้เรามีสติเรามีรูปเหมือนขององค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราต้องไม่ทำชั่วนะไม่ใช่พอใส่เสร็จไปปล้นนะไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเรามาฝึกเจริญสติจนสามารถที่จะรักษาจิตได้ทีนี้ต่อไปพวกเราก็นั่งดูความอดทนสมมุติว่าเจ็บปวดเหน็บร้อนชานั่งดูเฉยๆอย่าเอาใจไปยึดมั่นกับความเจ็บอย่าก่อให้อารมณ์ความรำคาญใจเกิดหงุดหงิดเฉยๆท่านดูมันดูว่ามันเป็นมารยังไงดูปวดเมื่อยท่านก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่มีสติกำหนดดูเรามีขันติแล้วก็ดูฝึกจนเป็นนิสัยก็สมควรในการให้ธรรมะก็ขอยุติแต่เพียงเท่า